Laitan tämä sääntö tähän näkyviin. Se on oikein kirjoitettuna, että on pidettävä selvänä raja sen välillä, mitä me voimme tietää varmasti ja mitä emme voi tietää varmasti. Raamatun sana on selvä ja varma. Kaikki muu on spekulaatiota, ihmisajatuksia parhaimmillakin, hyvää tarkoittavia ihmisten mielipiteitä. Ihmisethän tietysti Raamattua lukevat ja ihmiset Raamattua opettavat. Mutta tässä on se ero, että mikä on selvästi, mikä nousee sanasta, tekstistä, niin kuin se on kirjoitettu. Ja sitten taas tämmöinen, voisi sanoa, mikä on ihmisen mielipide asioista. Ja nämä ovat ilmestyskirjan kohdalla yleensä, lopun aikojen kohdalla, niin liian usein menneet sekaisin nämä kaksi asiaa. Me emme voi kaikkea tietää, mutta voi tietää tarpeeksi. Että niin kuin Jeesus sanoi, minä olen kaiken sanonut teille etukäteen. Se, mikä me tarvitsemme tietää, niin se on sanottu meille etukäteen. Sen tähden tämä on tärkeä tämä koko ajan tämä raja sen välillä, mitä voimme tietää varmasti ja mitä me emme voi tietää varmasti. Tänä iltana tutkimme pintapuolisesti, mutta toivottavasti me pinnallisesti, niin koko Uuden testamentin opetusta lopun ajoista. Koska Johanneksen ilmestys ei ole suinkaan ainoa, eikä erillinen ja yksinäinen. Myöskään Johanneksen ilmestystä ei pidä lukea erillään kaikesta siitä muusta, mitä meillä on Uudessa testamentissa. Vaan sanotaan, että selitämme Raamattua Raamatulla, Jumalan sanaa Jumalan sanalla. Lopun opetus ei ole Uudessa testamentissa jonkinlainen salatieteen laji. Ja nyt kun olen luonut, että täällä on samalla kieliopinnointi käynnissä jatkuvasti, niin tämä salatiede on tämmöinen arkaani disipliini, niin kuin hienosti sanotaan. Että salaisia, arkaanus latinaa tai kreikasta tulee, niin salaisia ja salassa pidettäviä asioita. Tämä opetus ei ole suinkaan salatieteen tai arkaani disipliinin laji. Eikö se rajoitu ilmestyskirjaa, vaan kohdataan erityisenä opetusjaksoina, pidempi opetusjaksoja Uudessa testamentissa, tai lyhyinä viittauksena Kristuksen ja apostolien opetuksiin kautta Uuden testamentin. Puhutaan tulevasta lihasta. Silloin näiden sanojen takana on tietty oppi, opetus siitä, mitä on tulossa. Ja siihen vaan viitataan parilla sanalla esimerkiksi näin. Eli apostolien opetuksiin kautta koko Uuden testamentin kirjakokoelma. Ja sellainen edellyttää tämän opinkohdan ja opetuksen kokonaisuutta. Viitataan johonkin, joka on osa jotakin kokonaisuutta. Jota kokonaisuutta uskottiin, opetettiin ja tunnustettiin varhaisessa kirkossa. Me tulemme hetken kuluttaa siihen, kun puhun Uuden testamentin evankeliumikirjojen katekismuksen rakenteesta. Esimerkiksi juuri Johannes Kastaja, Kristus ja apostolit viittavat jatkuvasti tulevaan maailman tuomioon. Johannes Kastaja erityisesti voisi hänen kohdallaan siis Israelin tuomioon. Te kyykäärmeet, ne sikiöt, kukaan teitä neuvonut pakenemaan tulevasta vihaa. Nämä sanat kertovat siitä, että odotetaan, on tulossa tuomio. Jo on myös kirves pantu puiden juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen näin Luukkaan mukaan. Johanneksen sana, tulevainen viha, eli siis Jumalan vihan tuomio. Tämä on yksi esimerkki siitä. Tai Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumin 3. luvussa. Joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei tule elämään näkemään, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Hän on vihan, vaikka rangaistus ei ole nyt tullut, niin hän on tulevan rangaistuksen alainen, ellei hän pääse siitä vihan tilasta pois. Tämä Paavali, kun hän sairasi Ateenassa Aareksen kukkulalla eli Areopagilla. Jumala tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa. Nämä kaikki ovat siis loppua koskevia eskatologisia viimeisiä asioita. Eli niitä asioita, jotka meidän edessämme. Tai kun hän roomalaiskirjan aloittaa, Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Tuomio tulee. Ja hebrealaiskirja muistuttaa, hirmuista on langeta elävän Jumalan käsi. Eli edessä on siis tuomio, joka koskee kaikkia, jokaista henkilökohtaisesti ja koko maailmaa yleisesti. Sen näyttämänä ei ole vain ihmissielu, vaan koko yhteinen maailma ja sen historian päätös. Ja jokainen joutuu tekemisiin Jumalan kanssa. Esimerkiksi 1920-1930-luvulla jotkut huomattavat protestanttiset teologit Saksassa ja Sveitsissä niin opettivat näin, että nämä eivät tapahdu historiassa, vaan ihmisen kuolema on eskatologinen tapahtuma. Ja ihminen on tietyssä tilassa, hän kokee tiettyä tilaa, mutta sitten tämmöistä historiassa tapahtuvaa, se työnnettiin syrjään. Ja Uusi testamentti taas puhuu, ja koko Raamattu puhuu meille siitä, että Jumala, joka on luonut tämän maailman ja on koko maailman Herra, niin se tapahtuu myöskin tämän maailman historiassa ja ajassa. Ei ole vain, että ihminen elää sielunsa sisimmässä jossain ja kokee loppuja ja alkuja ja kaikkea siltä väliltä, vaan koko maailma, jokainen joutuu tekemisiin Jumalan kanssa. 1972, kun asuimme silloin Kodisella, olin sitten pyytänyt rovasti Oskar Antolan Eurajoelta saarnaamaan. Se oli tuomio sunnuntain saarnaaja. Hän oli sitten katsellut matkalla Eurajoelta, niin Kodisella katsellut vähän ympärillä nähnyt punapukuisia miehiä tai punapipoisia miehiä metsässä. Hän sitten aloitti saarnassa alussa, että mikä ero on tuomio sunnuntailla ja tuomio päivällä? Mä vastasin, että tuomiopäivänä myös hirvimiehet saapuvat Jumalan palvelukseen. Eli jokainen joutuu tekemisiin Jumalan kanssa. Ja nyt tässä meillä on Matteuksen 25. luku ja Markuksen 13. luku. Voisin ottaa Luukkaankin siihen, mutta laitoin vain Matteuksen ja Markuksen. Tämä on se, mitä sanon, että evankeliumikirjoissa on selkeä katekeettinen rakenne. Evankeliumikirja on kirjoitettu aivan tiettyä tarkoitusta varten. Matteuksella ja Luukalla nämä kaksi ensimmäistä lukua kertovat lyhyesti Jeesuksen syntymästä ja sitten lapsuudesta. Ja sitten on tämä osa toiminta Galileassa, Matteuksella luvusta 3 lukuun 18. Sitten Markuksella 1-9. Seuraavana matka Jerusalemiin. Matteuksella 19-20, Markuksella 10. Kun taas Luukkaan, tämä matka Jerusalemiin on se hallitseva kokonaisuus, pitkä kokonaisuus, joka alkaa 9. luvun lopussa. Suuri määrä Jeesuksen opetuksia ja tekoja sijoittuu nimenomaan tähän matkaan, kun Jeesus vaeltaa opetuslastensa joukossa, hän vaeltaa kohti Jerusalemia ja kohti ristiä. Ja sitten on tulee viimeinen viikko Jerusalemissa. Viimeinen viikko päättyy tähän opetukseen lopun ajasta. Ja sen jälkeen tulee varsinaisesti evankeliumin kirjan keskus, eli risti, kuolema ja ylösnousemus, eli kärsimys, kuolema ja ylösnousemus. Eli nyt näette tämän paikan, siis tässä, missä on Matteus 25 ja Markus 13, ovat juuri tässä saumakohdassa Jeesuksen julkinen toiminta on päättynyt. Ja sitten alkaa varsinaisesti se, mitä varten hän on tullut tänne maailmaan. Sillä niin on Jumala maailman rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Muistan, kun eräs tunnettu suomalainen lainoppinut oikeuskansari, hänellä oli tietty näkemys ja kokemus talon rikoksista, ja hän oli tasavallan presidentin kanssa ollut myös erimielisyyttä niistä. Ja sitten kun hän kuoli syöpään, niin ennen kuolemaansa hän sitten kutsui, hän oli lehtimies, oli paikalla, hän saneli sitten siinä, ja kutsuttiin kuoleman miehen todistukseksi. Eli lähdetään siitä, että kun ihminen on kuolemassa, niin hän ei enää voi enää valehdella tässä maailmassa. Sitten on valheiden aika loppu. Silloin hän kertoi omat kokemuksensa, että miten hänen mielestään ehkä talousrikoksia koetettu peitellä Suomessa. Ja se muista Helsingin Sanomat hyvin laajana julkaisi tämän kuolleen miehen tai kuolevan miehen todistus, joka on yleensä niin kuin perinteisesti länsimaisessa oikeudessa hyvin varteen otettava, joka on suhtautunut vakavasti. Ja nyt tämä siis Jeesuksen opetus lopun ajoista ei ole siis joku tämmöinen sivuteema tai joku vain, vaan se on juuri tässä aivan keskeisessä saumakohdassa siinä vaiheessa, kun ruvetaan kirjoittamaan testamenttia. Hän katsoo kuolemaansa ja se on sen paikka.
Niin. Kuule, eikö tuo Matteus 24?
Kyllä, kyllä, anteeksi, joo. Joo, koska 25 on 10 neitsyttä. Tämä on se osa, se perusosa ja keskeinen osa, jossa kaikki evankeliumin kirjat ovat lähimpänä toisiaan. Niin ne siis sanoo kaikissa eroja keskenään, mutta ovat kaikki lähimpänä toisiaan, se Matteus, Markus, Luukas ja Johannes myöskin. Et se on se varsinainen asia. Ja sitten kaikki muu on sitten kulkemista tähän Kristuksen kärsimyksen kuoleman ja ylösnousemuksen. Nämä olivat ne asiat, jotka varhaisessa kirkossa opetettiin kasteoppilalle. Huomaamme, että esimerkiksi lapsuuskertomukset olisivat tavattoman mielenkiintoisia meistä, mutta ne eivät ole meidän pelastuksemme kannalta tärkeitä, että Markus jopa jättää ne kokonaan pois. Samaten Johannes. Johannes sen sijaan menee maailman luomiseen. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Tämä on siis se, missä Paavali sanoo sana rististä. Sitä me saadaan, sana rististä. Me saadaan me ristiin naulittua Kristusta. Ja nyt pidetään tämä rakenne mielessä. Tämä on se katekeettinen rakenne. Se voi sanoa se katekismus, joka ensimmäisten kristittyjen, varhaisen kirkon kristittyjen piti tuntea, heille se opetettiin. Tässä sanotaan Matteus, Markus ja heitä seuratamassa Luukas noudattavat katekeettista kaavaa. Heidän tallettamaansa Jeesuksen opetusta kutsutaan tutkimuksen piirissä, siis tämä opetus viimeisistä ajoista synoptiseksi apokalypsiksi, tai ihan siis vain teologinen termi. Eli synoptinen tarkoittaa yhdessä katsoa. Ne katsovat samalla tavalla kuin Matteus, Markus ja Luukas. Eli nämä asiat opetettiin apostolien aikana kastettaville viimeisistä tapahtumista. Ja Jeesuksen opetuksen paikka julkisen toiminnan ja ristin taitekohdassa korostaa sen tärkeyttä evankeliumin kirjassa. Siis evankeliumin kirja, jos me auttaa meitä ymmärtämään paremmin, että se on enempi katekismus kuin elämänkerta. Jos kertaan kuin elämänkerta, niin kerrotaan A sitä ja B sun tätä. Mutta sitten kun tässä puhutaan katekismuksesta, näitä asioita meidän pelastuksemme tähden meidän täytyy tuntea, osata, ymmärtää, tietää. Silloin se sanelee myöskin sen muodon, millä kirjat on kirjoitettu. Tämä katekismusluonne selittää, miksi kolme evankeliumikirjaa ovat sellaisia kuin ne ovat. Eivät elämänkertoja, vaan oppikirjaa. Kristuksen elämä, toiminta ja opetus lepäävät kaikissa evankeliumikirjoissa varsinaisen keskuksen päällä, joka on risti ja ylösnousemus. Ennen siihen käymistä katekumeenit saivat opin nykyisen maailman ajan lopusta, tulevasta tuomiosta ja iankaikkisuudesta. Ei ainoastaan se, mitä Jeesus on tehnyt, vaan se, mikä on meillä edessäpäin. Niin kuin muistatte ehkä vielä siinä alussa, että nämä meidän rakenteemme, eli siis kaikki on Raamatun sanalla, Raamattu antaa meille Kristuksen, eli Kristusopin, eli kristologian hedelmä on vanhurskauttaminen. Vanhurskauttamisen opin paikka on oppi kristillisestä seurakunnasta. Ja sitten eskatologia, eli oppi viimeisestä tapahtumista, opettaa meille, mitä on meidän edessäpäin, mikä on meidän kristillinen toivomme. Ja nyt mä seuraan Markusta varsinaisesti tässä. Kun Jeesus puhuu tämän opetuslasten sisäpiirille Öljymäellä, siinä on Jerusalemin temppeli Laakson toisella puolella koko loistossaan. Ja mä lukisin valittuja kohtia siitä. Ja kun hän meni ulos pyhäköstä, sanoi eräs hänen opetuslapsista hänelle, opettaja, katso millaiset kivet ja millaiset rakennukset. Jeesus vastasi, sinä näet nämä suuret rakennukset, niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottava. Ja kun hän istui Öljymäellä vastapäätä pyhäkköä, kysyivät Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas häneltä erikseen, sano meille, milloin tämä tapahtuu. Ja mikä on merkki siitä, että kaikki tämä alkaa lopullisesti toteutua? Eli siis kun Jeesus sanoi näin teille jäävän kiveä kiven päälle, niin he ymmärsivät heti, että nyt on semmoinen suuri käännekohta, mutta kysymys on, milloin se tulee tapahtumaan. Eli Jerusalemin temppeli on lopun merkki. Jumala tuhoaa toisen temppelin. Se ei tapahdu vainossa, vaan Jumala itse tuhoaa tämän toisen temppelin. Tämän, jonka Herodes suuri oli aloittanut rakentamaan, maanpakolaisuuden jälkeinen vaatimaton toinen temppeli rakennettiin lähes täyteen loistoon. Ja sitten se oli lähes valmis, se tuhoutui juutalaissodassa vuonna 70. Ja niin sitten on tämä luomakunnan ja ihmiskunnan vaivat. Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Te kuulette sotien melskeet, sanomia sodista, älkää peleistäkö. Kansa nousee kansaa vastaan. Valtakunta valtakuntaa vastaan. Tulee maanjäristyksiä monin paikoin, tulee nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alku. Nykyään ei puhuta synnytystuskista, nykyään puhutaan supistuksista. Siinä on se, että jos ulkoisesti katsotaan tätä asiaa, miehet näkevät sen aina niin kuin ulkopuolelta, nekin itsekin olen nähnyt muutaman kerran, niin tuntuu, että eihän siinä mitään ole sitä samaa, vaan toinen huokailee ja tulee ankara taas vaiva päälle ja sitten taas helpottaa. Ei mitään tapahdu, mutta sitten tulee kätilö täti ja semmoisen torven kanssa ja panee sen vatsan päälle. Ja sitten, ai, hyvin menee, hyvin menee. Hän kuuntelee, missä kohtaa se sydän tikittää nyt, jos on mennyt jo liikkunut näin ja näin paljon. Vähän aikaa vielä. Ja. Eli siis ulkonaisesti katsoen, niin kuin samaa vaan ja aina vaan sitä samaa. Mutta sitten se, joka tietää, miten asiat ovat, koko ajan tapahtuu jotakin ja lapsi on jo syntymässä. Siis tämä on se Jeesuksen vertaus, että näitä ikään kuin vaan samoja toistuisi koko ajan. Eikä kuitenkaan asia ole tällä tavalla. Vaan koko ajan tapahtumat etenevät, Jumalan tahto ja tarkoitus etenee ja täyttyy. Ja sitten tulee tämä evankeliumi leviää kaikkien maailman kristittyjen veritodistuksella. Pääasia siinä, kun te joudutte vainottaviksi ja vihattaviksi, ei ole suinkaan se, että miten paljon meitä vihataan ja vainotaan, vaan se, että tämä valtakunnan evankeliumi pitää saattaa. Se on seurausta siitä, aivan samalla tavalla kuin vanavesiaalot ovat seurausta siitä, että laiva kulkee. Ja aivan samalla tavalla myöskin kristittyjen vainot ovat tämmöinen vanavesikuohu, joka seuraa evankeliumin leviämistä kaikkeen maailmaan. Me palaamme tähän asiaan. Antikristuksen ja väärän profeetan valta yli koko maailman. Ja sitten Kristus tulee kunniassaan ja kokoaa omansa kaikesta maailmasta. Tämä on siis Jeesuksen opetuksen, joka selkeästi katekeettisesti esitettynä. Jerusalemin temppelin hävityksestä kaikki alkaa. Luomakunnan ja ihmiskunnan vaivat. Evankeliumi leviää kaikkeen maailmaan. Sitten tapahtuu käännekohta, kun antikristus nousee hallitsemaan ja sitten Kristus Jeesus tulee. Tämä on lyhyesti Markus 13, Matteus ja Luukas. Tässä oli se temppeli, jonka Jeesus näki. Siinä on tämä varsinainen temppelin keskusosa ja sitten esipihat ympärillä, josta tänä päivänä on vain siis nämä nurkkakivet jäljellä. Jumala hävittää tämän temppelin ja antaa meille uuden temppelin. Tämä kuva on nähnyt jo aikaisemmin kaiken keskustelun Eisenheimin alttaritaulussa ristiin naulittu Jeesus Kristus. Siinä on meidän temppelimme ja meidän Jumalan palveluksemme. Eli lukuun ottamatta viittauksia historialliseen Jerusalemin temppeliin, missä siis puhutaan selvästi temppelin esipihalla näin, niin sana temppeli tarkoittaa muuten Uudessa testamentissa nykyisyyttä ja tulevaisuutta ajatellen Kristuksen ruumista ja siten kristillistä kirkkoa ja seurakuntaa. Tässä on näitä Raamatun kohtia. Te olette apostolien ja profeettojen perustuksessa rakennettu kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Ja sitten koko temppeli rakentuu sen varaan, eli kristillinen seurakunta. Siis Jumala ei hävitä temppeliä, vaan rakentaa uuden temppelin. Kirjallisessa kerran lopussa sitten, kun on se näky taivaasta, sanotaan, että minä en nähnyt siellä temppeliä. Mä karitsen, me näemme silloin kasvoista kasvoihin. Ei ole enää mitään, voi sanoa, välissä meidän ja hänen välissämme ei ole enää mitään. Eli nämä Jeesuksen sanat, jotka synnyttivät kiukkua ja varmaan naurua, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu ja sinäkö pystytät sen 3 päivässä. Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä, kun hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli tämän sanonut. Ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut. Se on valtava tämä, he uskoivat Raamatun. Eli tämä Jeesuksen opetus, mitä hän on puhunut, se sitoo koko Raamatun, koko siis. Ajattelemme Vanhan testamentin, Jumalan pallon lakia, ilmestysmaja ja temppeli ja kaikki nämä, kun sanotaan, että he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli puhunut. Nyt siirrytään tähän. Evankeliumi leviää kaikkeen maailmaan kristittyjen veritodistuksella. Mutta pitäkää te vaari itsestänne, teidät vedetään oikeuksiin ja teidät piestään synagogissa. Ja teitä asetetaan maaherran ja kuningasten eteen minun tähteni todistukseksi heille. Ja sitä ennen pitää evankeliumi saarnattamana kaikille kansalle. Niin kuin sanoin, että sitten kristittyjen vainot kuuluvat tähän yhteen. Eli evankeliumi menee ensin, se on se suuri laiva. Ja sitten kristittyjen piekse, meidän pieksemme sitten vainot ja kuolemat, niin ne ovat seurausta tästä, että evankeliumi saavuttaa kaikki maan äänet. Ja sen tähden nyt haluan, että meillä tulee selvä kuva, että me voisi sanoa, että lopun aika on haari 2 ylösnousemuksen välillä. On Kristuksen ylösnousemus ja sitten meidän ylösnousemuksemme. Tämä lopun aika, tämä viimeinen aika, tämä kaari Kristuksen ylösnousemuksen ja yleisen ylösnousemuksen välillä, niin mikä on sen sisältö? Meillä helposti menee tämä asia hukkaan. Tämän viimeisen ajan luonne tulee meitä vastaan kohdissa, joihin kenties emme ole kiinnittäneet tarpeeksi huomiota. Psalmiin 110 perustuva opetus Kristuksen valtakunnasta, jonka me luemme ensimmäisen korinttalaiskirjeen 15. luvussa ja samaten hebrealaiskirjeen 2. luvussa. Herra sanoi minua herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen kaikki sinun vihollisesi sinun jalkoisi asti laudaksi. Tämä Messias psalmi 110 on äärettömän tärkeä ja tulee meitä vastaan siis Uudessa testamentissa. Ja hebrealaiskirja itse toteaa tämän, mutta nyt emme vielä näe kaikkia hänen valtansa alle asetetuksi. Eli tämä aika, jota me nyt elämme, ei ole sitä, että turpaan tulee ja me kristinusko häviää ja aina ollaan alakynnessä, vaan se on juuri päinvastoin, että Kristus, hän kukistaa vastustajansa ja ne joutuvat hänen jalkansa alle, niin kuin Lähi-idässä, kun voittoisen sodan jälkeen yleensä tapahtui, jos saatiin vastapuolen kuningas ja sotapäälliköt saatiin vangeiksi, heidät tuotiin faaraon tai hallitsijan valtaistun eteen ja sitten vaan pää siihen alas ja sitten hallitsija vetti jalkansa tämän voitetun kuninkaan nissan päälle. Jalkojen asten laudaksi. Tällä tavalla hän näytti oikein voittonsa, että nyt kuka tässä on voittanut ja kenet. Minä asetan sinun vihollisesi, sinun jalkojasi asten laudaksi. Eli Kristuksen ylösnousemuksesta on alkanut aika, jolloin Kristus kukistaa kaikki vihollisensa ja kokoaa evankeliumin saarnalla ja sakramenteilla omansa tästä maailmasta. Eli hän ei ole toimeton, vaan hän sotii. Tämä on juuri hyvin tärkeä aihe, joka tulee ilmestyskirjassa psalmien avulla meitä vastaan, että me ymmärrämme tämän. Niin kuin hengessä laulussa sanotaan, Jeesus sotii ja myös voittaa, voitetuita kokoon soittaa, sannen kuuluisasti. Eli siis tämä aika, tämä viimeinen aika, niin on juuri sitä, että Jeesus sotii, hän voittaa vihollisensa ja kokoaa evankeliumin saarnalla omansa tästä maailmasta. Ja nyt semmoinen sanontatapa, joka on pesiytynyt meidän kristilliseen kielenkäytössämme, että kun oikein menee huonosti ja Ja taas sitten jotain pimeitä päätöksiä tehdään kirkossa ja valtiossa, niin yleensä kristityt huokkailevat, että kyllä se vaan, että yö vaan tässä pimenee ja yötä kohti mennään. Mutta itse asiassa ei, se ei pidä paikkaansa. Me emme kulje enää yötä kohti, vaan me saavumme yöstä. Niin kuin tuo vanha kirkkoraamattu, 776 kirkkoraamattu, sanoo tämän roomalaiskirjan 13.12. Yö on mennyt ja päivä on tullut. Ja 3.8 sanoo, yö on pitkälle kulunut. Eli me olemmekin tässä aamun sarastuksessa. Emmekä mene yötä kohti, vaan me tulemme yöstä. Hyvin usein, en usko, että olen väärässä, ja olette varmaan voinut merkille, että kun tulee joku tämmöinen oikein suuri vastankäyminen Jumalan sanan kannalta, ja sanotaan, joo, tästä on jo yötä kohti mennä. Yöstä tullaan. Koska Kristus nousi kuolleista ja kuolema on kukistettu, ja me kuljemme kohti omaa ylösnousemustamme, tässä on paremmaksi koko asiat muuttuu. Minunkin ylösnousemukseni on vaan lähempänä ja lähempänä. Eli Kristuksen valtakunta kasvaa, vahvistuu ja saa voiman, koska sen kuningas on voittanut. Jumalan viholliset näyttävät hallitsevan, mutta he menettävät asemiaan yksi toisensa jälkeen ja tulevat lyödyiksi, koska Kristus ei ole vain taivaassa, vaan myös omiensa kanssa täällä maan päällä. Otan esimerkki toisesta maailmansodasta. Olen käynyt semmoisessa maassa kuin Etiopia monta kertaa ja Addis Abebassa sen pääkaupungissa ja semmoinen mahtava semmoinen leveä katto, joka nousee tuota keisaripalatsin kukkulat alas. Ja se on Churchill Road, Winston Churchillin kunniaksi. Siellä pidettiin sotilasparaatti sen jälkeen, kun englantilaiset olivat lyöneet italialaiset Pohjois-Keniassa. Ja sitten myöskin, mikä on nykyään Eritrea, se käytti taistelua sekä Eritreassa että Pohjois-Keniassa. Ja siellä mustalainen armeija sitten kärsi tappion englantilaisille. Ja englantilaisten ensimmäinen voitonparaatti pidettiin sitten Addis Abebassa. Ja sota oli alkanut syyskuussa 1939, niin kuin hyvin varmaan muistatte. Eli siis oli pari vuotta mennyt vaan tappiokierteessä. Se englanti oli suorittanut vain niin sanottuja strategisia perääntymisiä jatkuvasti, että niistä vähän irvisteltiinkin. Mutta nyt kun jälkeenpäin se katsotaan, niin siinä rupesi kypsymään se tuleva voitto, joka sitten vuonna 1945 oli sitten täysin selvä ja jo aikaisemminkin. Tämä voiton paraati, vaatimaton voiton paraati, joka pidettiin Addis Abebassa, niin ennakossa. Se oli vain merkki jostain, että nyt on jo käänne tapahtunut, vaikka ei kukaan uskonut sitä silloin. Saksalaiset vyöryivät Venäjän aroilla eteenpäin vastustamattomalla voimalla. Ja samaan aikaan sitten englantilaiset marssivat Addis Abebassa. Ne tulevat voittajat marssivat siellä jo. Ja on samalla tavalla myöskin, jos mä ajattelin, että sovellamme tätä Kristuksen valtakuntaa, että tuntuu vaan, että strategisia perääntymisiä tässä ja takkiin tulee koko ajan ja kuitenkin käänne on tapahtunut. Eli Kristuksen valtakunnassa ratkaisee se enemmän mitä on kuin se mitä näyttää olevan. Roomalaiset sanan esse olla non videri. Ei se miltä näyttää. Esse on. Tärkeintä on olla eikä se miltä näyttää. Ja Kristuksen valtakunnassa niin se voi kantaa tämmöistä, voisi sanoa melkein kuin tämmöistä niin kuin luusarin takkia, vaikka kuinka pitkään, koska voitto on jo haussa. Ja voitto laajenee koko ajan, voisi sanoa niin kuin maan alla lähes huomaamattomasti Kristus toteuttaa voittoa tässä maailmassa. Tänä päivänä hänellä on seuraajia enemmän varmaan kuin koskaan ennen historiassa. Antakaa siis mitä väkimäärää maailmassa. Ja niiden joukossa sitten kristittyjenkin, ja oikeastikin kristittyjen määrä on huomattava. Ei silloin aikoinaan apostolin aikana, se oli ihan pikkuinen kourallinen väkeä verrattuna siihen, mitä tänä päivänä on. Sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Tätä tarkoittaa myöskin Kristuksen lähetyskäskyn perustelu Matteuksen lopussa. Minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja valloittakaa tämän maailman minulla. tämä on minun. Minä olen tämän maailman valtias. Menkää siis ja tehkää kaikki kansakunnan opetuslapsissani kastamalla ja opettamalla. Että meillä on tämä, voi sanoa, oikean näkemys siitä, että mikä on tämä viimeinen aika todella. Kristus on noussut kuolleista. Me kuljemme kohti sitä päivää, että mekin nousemme kuolleista. Ja tällä rajalla Kristus sotii ja voittaa. Ja silloin me näemme aivan toisessa valossa kaikki asiat. Suoraan välillä voi tulla jopa suorastaan iloinen olo, että me saamme, niin kuin Paavali sanoi, että hän kuljettaa meitä voittosaatossa. Siirrytään taas katekismuksessa kyllä eteenpäin antikristuksen ja väärän profeetan valta yli koko maailmassa. Hyvin tärkeä rakennus siis tämä, sen tämän toistan sitä. Matteuksella, Markuksella ja Luukkaalla on käännekohta. Siis oli tämä synnytystuskien alku. Kaikki näyttää jatkuvan samalla tavalla. Matteuksella, Markuksella on tämmöinen käännekohta, hävityksen kauhistus. Matteuksella mainitsi, että niin kuin on kirjoitettu profeetta Danielin kirjassa, kun te siis näette hävityksen kauhistuvan seisovan pyhässä paikassa, niin silloin on joku ratkaiseva käännetapahtuma. Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi, Markus 13. Eli siis jatkuu, kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta vastaan, tulee maanjäristykseen, nälänhätä, että Luukas meni ja aallot pauhaavat, niin kuin tsunamissa vaan, ja ihmiset menehtyvät peljetessään, että ihmiskunta on kohtaan. Ja sitten tapahtuukin käännekohta, joka tarkoittaa nyt, ja Herra Jeesus tulee. Tämä hävityksen kauhistus kreikaksi, bdelygma, tees eremoseos. Otin sen tällainen tähän, että tuossa on sellainen kieliopin mukainen salaisuus myöskin. Kieliopin mukaan tämä hävityksen kauhistus on mieshenkilö. Pääsana on neutri, tämä bdelygma, tokdelygma on neutri, mutta tämä partisipi, tämä on neutri, mutta kun sanotaan seisova, hestekota, se on maskuliini. Hävityksen kauhistus muuttuukin miespuoliseksi, seisoo pyhässä paikassa tai siellä, missä se tulisi. Eli Danielin kirjan mukaan seisoo Herran temppelissä. Silloin tapahtuu jokin ratkaiseva käänne. Paavalin tessalonikalaiskirjeet ovat todennäköisesti evankeliumin kirjoja vanhempia. Ei niin valtavasti, mutta on kuitenkin todennäköisesti vanhempia. Ja molemmissa kirjeissä, ensimmäisessä ja toisessa tessalonikalaiskirjeessä, on hyvin vahva eskatologinen viritys. Vahvistamassa pyhitykseen ja kärsivällisyyteen. Toinen tessalonikalaiskirja alkaa viittauksella Kristuksen tulemiseen ja Jumalan kostoon kristittyjen vainoajille. Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuulijaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Näin Paavali aloittaa rohkaisemalla kristittyä. Ja sen jälkeen Paavali kiertää hätänemästä. Täältä antako minkä järkyttää mukaan meidän lähettämämme kirjeen. Ikään kuin Herran päivä olisi jo käsillä. Hän sanoi, että nyt ihan vaan jäitä hattuun ja rauhoitutaan. Se Herra ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Sitten panin ihan isolla kirjaimella laittomuuden ihminen tai vääryyden ihminen. Laiton, kadotuksen lapsi, hänellä on näitä titteleitä useampi. Ilmestyy ja asettuu jumaloitavaksi Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Tämä tapahtuu Kristuksen tulemuksen kynnyksellä. Tämä on merkki, että nyt se tapahtuu. Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Eli silloin kun antikristus ilmestyy, silloin tiedämme, nyt ei tarvitse enää odottaa. Paavali jatkaa. Laittomuuden salaisuus vaikuttaa jo nyt. Jo nyt on tämä antikristuksen salaisuus vaikuttamassa maailmassa. Sitä kuitenkin toistaiseksi pidättää eräänlainen, kutsun sitä kaksipäiseksi kotkaksi. koska kreikkalaisessa tekstissä se on sekä maskuliini että neutri. Hokatekhon, pidättäjä. Ja sitten tokatekhon, joka pidättää. Kun Jumala sen lopulta poistaa tämän pidättäjän, nimenomaan Jumala poistaa sen, tämmöinen jumalallinen passiivi, jota Raamattu käyttää, tulee poistetuksi. Hebrealaisen kielenkäytön mukaan koetetaan välttää Jumalan nimen turhaa lausumista. Ja silloin kun käytetään passiivia, eli poistetaan, tehdään, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Eli Jumala on antanut minulle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Niin se on jumalallinen passiivi, passivum divinum, jota käytetään ilmaisemaan, kuka on varsinaisesti se tekijä. Kun Jumala poistaa tämän, joka nyt parhaillaan estää tämän antikristuksen esiin nousemisen, silloin laiton ilmestyy maailman hallitsemaan saatanan vaikutuksessa valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla ja ihmeellä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä. Sitten leikki kaukana. Ja niin laitoin tämän kaksipäisen kotkan tähän. Siinä näkyy toi hokatekhon, tämä maskuliini, ja sitten tokatekhon. Ilmestyskirjassa, kun me ruvemme sitä tutkimaan tekstiä, niin siellä käytetään jatkuvasti kaksoiskäsitettä. Jumalan sana, Jeesuksen, Kristuksen todistus esimerkiksi. Tämä kaksoiskäsite kulkee sielläkin, jota en voi olla yhdistämättä tähän pidättäjään. Tämä ei ole siis Venäjän eikä Habsburgien vaakuna lippu, vaan tämä vanhan Konstantinopolin, eli Byzantin keisarin kaksipäinen kotka, koska Rooman valtakunta oli jakautunut. Se oli siis itäinen osa ja läntinen osa, ja kun Konstantinopolin hallitsija hallitsi periaatteessa molempia puolikkaita, niin sen tähden kuvatti hänen valtakuntansa kaksipäisenä kotkassa. Mutta nyt kutsun tätä siis pidättäjää, se on tämmöinen kaksipäinen kotka, joka pekhoon. Tokatekhon, eli siis on jokin, joka pidättää tänäkin iltana, kun me olemme täällä, että antikristus ei ole vielä noussut. Mutta se vaikuttaa koko ajan, sen saaret vaikuttaa ihmiskunnan historiassa jatkuvasti. Sitä on myöskin hyytävä joskus ajatella, että tällainen on. Tämä Uuden testamentin salaperäinen mieshenkilö on saanut Johanneksen kirjassa antikristuksen, eli vasta Kristuksen nimen. Ensimmäisen Johannes, niin kuin näette, kohdat. Johannes antaa antikristuksen tuntomerkeiksi. Hän kieltää pyhän kolminaisuuden ja Kristuksen inkarnaation, eli Kristuksen syntymisen lihaan, ja villitsee väärällä opilla ihmisen. Hän saa eksyttämisellään aikaan suuren luopumuksen, niin kuin Paavali sanoo. Ja Jeesus varoittaa, että jos mahdollista, niin valitutkin vielä eksyttää. Mutta tämä luopumus, tämä suuri luopumus onkin se, että Jumala on aloittanut ihmiskunnan tuomitsemisen. Ja antikristus on, jos tämä kuva auttaa meitä, on kuin tämmöinen mehiläiskuningatar. Mä olen muutaman vuoden, ennen kuin muutettiin Afrikkaan, niin meillä oli lampaita 10 vuotta, sitten oli mehiläisiä muutaman vuoden. Olen etsinyt mehiläiskuningatarta. Tämän parveilun estämiseksi saanut monta pistossa siinä yhteydessä. Sitten mehiläiskuningatars lähtee, vanha kuningatar lähtee pesästä, niin silloin lähtee tämän joukko sen mukana ja asetutaan lähimpään savupiippuun ja sitten joko pitäen pesä sinne tai sitten lennetään sieltä eteenpäin. Vähän aikaa huilataan jostakin, sitä muodostetaan oksessa riippuvat parvi ja muutetaan uuteen paikkaan. Ja niin antikristus on tällainen niin kuin mehiläiskuningatar, joka kokoaa kaikki ne, jotka eivät ole ottaneet rakkautta totuuteen, vaan suostuvat eksytettäviksi. Ja se tällä luopumuksella vallan mukaan alkaa Jumalan iankaikkinen kadotustuomio maan päällä. Se oli tässä antikristuksen ja väärän profeetan valta yli koko maanpiirin Markus 13, 14-23. Ja sitten otamme tämän, Kristus tulee kunniassaan. Ja kokoaa omansa kaikesta maailmasta. Nyt ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvussa Paavali puhuu samasta asiasta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sitten myöskin ensimmäisen Tessalonikaiskirjeen lopussa. Mutta me emme tahdo pitää teitä veljet tietämättömiltään siitä, kuinka pois nukkuneiden on. Eli Tessalonikassa surtiin sitä, että miten ne, jotka ovat kuolleet ja miten heidän nyt on. Siis tämä on se Paavalin lähtökohta. Ja sitten hän jatkaa siellä, jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet yhdessä hänen kanssaan. Me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herran vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme olla aina Herran kanssa. Täällä Matteuksen 13. luvussa. Mutta niinä päivinä sen ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuuanna valoansa. Ja tähdet putoilevat taivaalta ja voimat, jotka taivaassa ovat järkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta maan ääressä hamaan taivaan ääreen. Tämä sama opetus, johon siis Paavali viittaa ensimmäisen Tessalonikaiskirjeen lopussa. Tämä sana Herran tulemus, het parusia tukyriu, tämä sana parusia, eli Herran tulemus, se alun perin Kreikassa tarkoitti tämmöistä aivan erityistä jumalten tai sitten jonkun hallitsijan vierailua. Kun hallitsija vieraili jollakin paikkakunnalla, niin hänen läsnäolonsa myöskin täytti sen kaupungin. Nyt vanha tämmöinen tapahan osoittaa hallitsijalle kunnitusta, eli purkaa kaupungin muuri. Hän ei tulkaa portissa sisälle, vaan purettiin muuri ja sitten hän tuli sen muurin läpi. Hän oli nyt siinä kaupungissa, hän oli tullut, hän oli läsnä. Näitä molempia tarkoittaa tämän sana parousia. Israelin Jumalan tulo kansansa luo, tai sitten läsnä olevan julkitulo, niin kuin Kristus on läsnä. Hän ei ole nyt julki, mutta hän on silti todellisesti meidän kanssamme tykönämme. Tai niin kuin antikristuksen salaisuus vaikuttaa jo nytkin, mutta sen parousia ei ole vielä tullut, eli sen julkitulo. Se tarkoittaa läsnä olevan, mutta kätketyn julkituleminen, tuleminen julkisesti läsnä olevaksi. Että me ei tiedä, mitä tämä parousia tarkoittaa. Eli näette siis koko ajan, kun me liikumme tässä Matteuksen ja Markuksen katekismuskaaviossa, liikumme alasta ja ylös, niin me huomaamme, että se, mitä me kohtaamme muualla uudessa, sitä me siis se koko ajan sopii, antaa kättä sille. Monesti raamattu lukijalle tulee melkein tällainen kaoottinen olo, että miten näin nyt kaikki oikein menee. Mutta kun me pidämme mielessämme tämän selkeän katekismuskaavan, jonka Jeesus on puhunut elimelle, ja sitten luemme muuta, niin se menee ihan selkeästi siihen, eikä tarvitse sitten sitä ihmetellä, että mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa. Sitten vielä yksi kysymys, minkä haluan ottaa esille, joka liittyy nimenomaan tähän evankeliumin saarnaamiseen kaikissa maan äärissä. Se on tämä hyvin helposti intohimoja herättävä tämä kysymys Israelista ja juutalaisista. Voisi sanoa, että jos mennään toista laitaa, niin mennään ojaan, niin kaikki mitä juutalaiset tekee ikinä maailmassa ja Israel tekee, se on aina oikein. Arabit ansaitsevatkin vaikka ne saa turpaan koko ajan. Jos mä nyt vähän liioittelen. Sitten on taas toiset, että juutalaiset ja Israel on kaiken pahuuden lähde. Ne tekee aina kaiken väärin koko ajan. Oikeastaan parempi olisi, ettei niitä olisikaan. Ja muistaakseni jopa kunnianarvoisa UKK aikanaan silloin, kun kovissa paineissa sanoi, että olisi ollut onnellisempaa koko Israelin valtiota, ei olisi perustettukaan. Mä muistan tämmöisen puheen, mutta en muista sen päivämäärää. Sitten televisiosta joskus tarttunut heille opiskeluaikana sellaisen. Eli siis on näitä kahta ääripäätä. Ja nyt jälleen ei myöskään ole maltillista kolmatta tietä, ja kultaista keskitietä niiden välillä, vaan on vain Jumalan sanan kultainen selkeä tie. Seurataan, mitä sana sanoo, mitä kirjaan on kirjoitettu.
niin silloin ei mennä A ojaan eikä B myöskään allikkoon. Nyt tässä on Jeesuksen sanassa, kun hän saa sitä Jeesus, kun hän vaeltaa kohti Jerusalemia, ja hän kerrotaan, että Herodes etsii häntä, niin sitten Jeesus tässäkin puhuu siellä matkalla Jerusalemista. Jerusalem, Jerusalem, sinä aika tapat profeetat ja kivitäs, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt. Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipien saalle, mutta te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneen on jäävä hyljetyksi, mutta minä sanon teille, te ette näe minua ennen kuin se aika tulee, jolloin te sanotte, että silloin tuolkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siis tämä psalmin 118 Kristus tunnustus, silloin tuolkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Jota ne lapset lauloivat sitten, kun Jeesus marssi Jerusalemiin. Mutta sitä marssia seurasikin Jerusalemin hävitys, tämä etenä huoneen on jäävä hyljetyksi. Tämä salaperäinen, tämä oraakkelimainen sana, se aika tulee, jolloin te sanotte, siunattuakoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja se koskee Jerusalemia. Ja jos me sanomme, että se ei koske juutalaisia, niin se on aika keinotekoinen yritys päästä rimpulla irti tämän tekstin sisällöstä. Sitten kun me menemme Paavalin luo, niin tämä kysymys kohdataan tässä yhteydessä. Evankeliumi leviää kaikkien maailman kristittyjen veritodistuksella. Se kuuluu siihen yhteyteen. Nyt näemme roomalaiskirjan. Roomalaiskirjan luvuissa 90-11 Paavali käsittelee Israelia. Ja sillä hän tarkoittaa lihan puolesta juutalaista, eli ympärileikkauksen kanssa. Sitä ei voi ollenkaan hengellistä. On luterilaisia, jotka jyrkästi kieltävät. Se sanoo, että Juutalaiset on menettänyt kaiken. Niillä ei enää mitään sanomista maailman historiassa. Se on ohi. Se on förpi ihan kerta kaikkiaan. Samaten adventismissahan on myöskin tämä, että juutalaiset ja Israel on menettänyt kaiken merkityksen sen jälkeen, kun he hylkäsivät Herran Jeesuksen. Ja nyt Paavali jälleen sanoo, että hän ei tahdo pitää heitä tietämättöminä, eli siis hän ilmoittaa heille jumalallisen salaisuuden. Hän paljastaa heidän salaisuuden tämän 90-11 luvun lopussa. Hän on edessä surru Israelin kohtaloa, opettaa, että siellä on jäännös armon valinnan mukaan. Ja he ovat evankeliumin kautta, he on tullut vihollisiksi, mutta minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta. Että Israelin osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, siis mihin? Kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on Sionista on todella pelastaja. Ja hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Eli siis Paavali sanoi, että tämä Israelin paatumus ei jää lopulliseksi. Hän käyttää tätä samaa. Kaikki Israel, se on 38 kääntää se nimenomaan näin. Eli sen takana tämä hebrealainen kol, Israel, kol, kaikki. Arabiaksi kun, eli kaikki. Ja hän sanoi, evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtäneen, koska juutalaiset, ne olivat tehokkaasti järjestämässä kristittyjen vainoja esimerkiksi vähässä asiassa. Jatkuvasti osuttamassa viranomaisia kristittyjen kimppuun. Mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Eli Abraham, Iisak ja Jaakob. He ovat niin rakkaita Jumalalle, että aika tulee, että Abrahamin jälkeläisten täysi luku myöskin on pelastuva, vaikka nyt ei siltä näytä. Kuulin teatterikuiskauksen, että mitä se tarkoittaa. Kaikki Israel ei tarkoita sellaista niin kuin tarkkaa nuppilukua, että joka ikinen, jolla on juutalaiset paperit, Israelin passit ja joku muu tämmöinen, niin olisi sitä kaikkea Israelia. Vaan nyt jälleen on Jumalan lukuja, ei ihmisten lukuja, vaan Jumalan lukuja. Kaikki Israel on Jumalan tiedossa oleva, hänen valintaansa perustuva joukko israelilaisia, jotka pelastuvat uskomalla Jeesukseen. Ja nyt me elämme sellaista erikoista aikaa, sieltä Paavalin roomalaiskirja sisältää todella erikoisia asioita, ja joka haluaa syventyä, niin professori Jukka Turenen roomalaiskirjan selitysteosta. Hän on tavallaan aikamoinen tekijä. Ja sen tämmöinen käsittämätön, mitä tämä on, osa Israelia paadutetaan, jotta me pakanatkin pääsisimme mukaan. Eli kun juutalaiset hylkäsivät evankeliumin, niin evankeliumi lähtikin pakanoille. Ja se jatkaa vielä kulkuansa ja työtänsä meidän keskellämme. Ja sitten kun pakanoiden luku tulee täyteen, tulee aika, että myös israelilaisista luku täytyy. Ja Paavali käyttää vielä tässä roomalaiskirjassa sellaista, että Jumala haluaa tehdä kansansa mustasukkaiseksi. Ja nyt kun tämä puolison rakkaus on täydellisesti kuollut, ja sitten haluaa herätellä sitä rakkautta esimerkiksi saattamalla toisen mustasukkaiseksi. Niin hän rupeakin juttelemaan mukavia jonkun naapurustossa elävän naisihmisen kanssa. Ja hän välillä vilkuilee, että huomasiko hän varmasti. Ja tällä tavalla koettaa tehdä sen toisen mustasukkaiseksi. Paavali sanoo romaisesti, että juuri tätä Jumala tekee. Että kun juutalaiset näkevät, että meidän autoita pakanat ovat heidän messiaissaan. No meidän, eikä noiden. Kuinka noi saavat nauttia kaikkea sitä hyvää, mikä messiassa on. Ja tällä tavalla tulla mustasukkaisiksi ja kateelliseksi. Ja itsekin haluavat tulla sitten tästä samasta Jeesuksen autuudesta osalliseksi. Tämä on erittäin yksinkertaista, mutta tässä on ne pääpiirteet, mitä Paavali tästä puhuu. Luther sanoo kirkkopostilassa tämän asian, hän selittää roomalaiskirjasta, niin hän sanoo näin, että Jumala on merkillisen pitkämielinen ja kärsivällinen. Hän kärsii kaikkia ihmisten syntisyyttä, ylimielisyyttä, Jumalan pilkkaa ja kaikkea. Miksi? Hän odottaa, että viimeinenkin pakanoista, joka on tuleva autuaksi, kääntyy. Mutta kun se viimeinen on tullut, joka on hänen luvussansa, niin silloin hän tekee lopun ja hän tekee sen nopeasti. Että niin kuin säätieteilijät sanoo tällä viikolla, että sää vaihtuu niin nopeasti Suomessa, että talvisit sitten ei ehdi kuin kissa sanoa, niin sitten se on jo tapahtunut. Että tämä on se, että Jumala tietää, Herra tuntee kansansa ja sitten kun on täysi luku, hän ei halua, että yksikään jää pois siitä luvusta, ainakaan silläkin, jonka hän on alusta asti tuntenut omaksi. Sanotaan näin, ei mennä Calvinin oppeeseen. Sitten kun viimeinenkin Iikka tulee sisälle, en tiedä mikä joku rappi alkoholista tai joku huumeiden väärin käyttää tai jo moottoripyörä jengillä, joka lopulta on tullut tuntoihinsa ja raahautuu, tuodaan sisälle Kristuksen valtakunta ja sitten tulee luku täyteen. Ja sitten tulee tämä kysymys, että mitä sitten tapahtuu. Sitten otetaan sana pois meiltä. Meillä on jo ennakkotapauksia olemassa sekä Kiinasta että Neuvostoliitosta, että yhdestä ja toisesta maasta. Mitä se on, kun sana otetaan pois? Ja silloin tulee juutalaisten aika, kääntymisen aika. Me kohtaamme tämän ilmestyskirjassa. Se on ihan selkeästi siellä. Ja on hämmästyttävää, että sieltä on niin vähän huomattu. Se on aivan selvästi siellä. Mutta tämä on sitten tulevia kevään herkkuja sitten meidän edessä. Ja nyt sitten uudessa näihin loppua koskevat opetukset. Olen halunnut edellä osoittaa näin, että siis tämä katekismusrakenne koko ajan antaa kättä kaikille sille, mitä me kohtaamme Uudessa testamentissa. Paavali on sitä samaa opettanut saarnissaan. Ne tiivistyivät varhaisessa kirkossa uskon tunnustuksiin. Jokaisella seurakunnalla, jossa oli piispa johtajana, niin niillä oli oma uskon tunnustuksensa. Sitä kutsuttiin uskon säännöksi, kaanon, uskon kaanoniksi, latinaksi regula fidei. Ne olivat erilaisia, ja mielenkiintoista sanoa, erilaisia Antiokiassa, Egyptissä, Espanjassa tai Ranskassa, tai erilaisia. Ja nyt monethan tämmöiset, jotka raamattua repivät ihan työkseen teologisissa tiedekunnissa, niin hän sanovat, että tässä kristinuskon alussa saakka on ollut tämmöinen niin ristiriitainen, ollut monia kristinuskoja. Tämä on esimerkiksi professori Heikki Räisäsen perusväite on ollut koko ikänsä. Hän on kuin keki kukkunut tätä vuosikymmenestä toiseen, että on erilaisia kristinuskoja. Alussa oli moninaisuus. Mutta tämä yksinkertainen havainto, ne olivat erilaisia, kun ne eivät koskaan ole missään ristiriitassa toisessa. Katolisessa uskon piirissä ei ole mitään ristiriitaa. Se on hyvä pitää mielessä. Ja myöskään mitään sellaista, niin kuin sanotte, että kun Jeesus vasta tulla heti eikä tullutkaan. niin se aiheutti valtavan kriisin alkukirkossa. Ei mitään historiallista jälkeä mistään kriisissä. Joka haluaa sitä väittää, niin tuokoon todistuksia. Niitä ei ole olemassa. Päinvastoin Uuden testamentin lopun opetus tiivistyi kaikkiin vanhan kirkollisiin uskontunnustuksiin. Näihin paikallisiin uskontunnustuksiin. Jeesus tulee, tuomio tulee ja sitten iankaikkinen autuus. Ruumin ylösnousemus, iankaikkinen autuus. Nämä kaikki elementit olivat siis kaikkialla katolisen kristikunnan piirissä jo ihan alusta saakka. Minä uskon Jeesuksen Kristuksen astuilas taivaisiin, istuu Jumalan isän kaikki valtion oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Minä uskon pyhän henkeen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Siis tässä on sama opetus hyvin suppeasti, mutta kuitenkin aivan olennaiselta osalta. Tai sitten Nikaajan tunnustus 325, joka vahvistettiin Konstantinopolissa 381. Astui ylös taivaisiin, sit Jeesus Kristus istuu isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, jonka valtakunnalla ei ole loppua. Uskomme yhden pyhän yleisen ja apostolisen kirkon, odotamme kuolleiden ylösnousumusta ja tulevan maailman elämää. Sitten tämä Atanasiuksen uskon tunnustus, joka oli voisi sanoa Augustinuksen seuraajien kunnianteko Egyptin oikeauskoiselle patriarkalle Atanasiukselle. Siinä on Kristuksesta sitten ihan tässä lopussa nämä. Astunut ylös taivaisiin, istunut isän oikealle puolelle, ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään, pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen. Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se, joka ei sitä usko vakaasti ja vahvasti, ei voi pelata. Eli siis minkäänlaista tämmöistä lopun eskatologista kriisiä ei ollut varhaisessa kirkossa, vaikka saksalaiset tutkijat on sitä koittanut sieltä löytää. Se on niin kuin öljyn poraaminen, jos lähtisi kestään ison kerran välistä, niin kestä porata saa, mutta ei sitä mitään tule. Se on ihan sama asia. Eli siis päinvastoin aivan alusta saakka Uuden testamentin lopun opetus, joka meillä on sekä evankeliumikirjoissa, Paavalin kirjoissa, että sitten, kuten tulemme huomaamaan, Johanneksen ilmestyksessä, niin se kaikki tiivistyy näihin vanhakirkollisiin uskon tunnustuksiin. Näin me olemme saaneet tämän ison paketin käsiteltyä ja tämän suuren kattauksen syötyä. Nyt me voisimme sitten ottaa muutaman kysymyksen ja keskustelupuheenvuoron. Olisi paljonkin sanottavaa vielä tämän aiheesta, mutta minun puolestani riittää ja voimme vähän märehtiä yhdessä.
Yhden huomioon tässä, niin kuin monta kertaa ennen kyllä miettinyt, tässä alkupuolella saat miettimään tätä yön vaihtumista päiväksistä ja aamukoittoa. Siihen liittyy tämä tosiasia, että Jeesuksen voitto kulussa me elämme, mutta sitten kun ajatellaan tämä yön vaihtumista aamukoittoon, niin se ei kuitenkaan ihan luonnollisessakaan elämässä ole sillä tavalla, että pikkuhiljaa koko ajan maisema kirkastuu, vaan että siinä on hyvin pimeä, täys pimeys, ja silti voi vielä, vaikka aivan aamusta oltaisiin lähellä sitä, niin on koitulla jopa vielä pimeämpää, tai ainakin, että on täysi pimeys siinä, kunnes sitten ensimmäinen valon pilkahdus tapahtuu. Tämä varmaan jollakin tavalla sopii siihen, että Raamattu ilmoittaa Jeesuksen tulemisesta ja näkyvällä tavalla vallan ottamisesta. Ja mietin sitä voittokulkua, että mitä se nyt sitten on niin kuin päivästä päivään ja ajat toiseen. Jos se tapahtuu ikään kuin viimossa, mutta kuitenkin tapahtuu, niin sanoisin näin, että tulee mieleen, että se tapahtuu hyvin yksinkertaisesti, vaan piilossa tapahtuu sanasta, raamatusanasta, evankeliumista, ihmisen sielu. Siis sanasta sielu. Siinä tapahtuu se, että hän voittaa ihmisiä. omansa. Tekee osalliseksi omasta voitostaan. Mutta se on niin kuin jotenkin, että noiden verhojen takana niin se valo ikään kuin lisääntyy. Mutta verhot on kiinni. Kiinni vielä. Kommentoin, että tätä ei olekin sanoa olemassa.
Niin, tässä on kyllä se sana tempaus.
Joo, yksi, tässä on myös keissi, joo.
Kyllä se tuhatvuotinen valta.
Mitäs vaikeita aiheita me vielä kysymme, vaikka tietysti on ihan selkeitä asioita. Siis tässä liittyy vaan siis se, että siis lopun historiallinen merkki on Jerusalemin temppelin hävitys. Eli me löydämme luomakunnan ihmiskunnan vaivat, evankeliumi leviää kaikkien maailman, antikristuksen ja väärän profeetan valta eli koko maailman. Ja sitten Kristus tulee kunniassa. Matteus, Markus, Luukas tulee nähtävällä tavalla. Hän tulee, niin voin sanoa, missä raato on, siellä kotkat kokoutuvat. Eli ei tarvitse juosta minnekään salapaikkoihin. Että Afrikassa opimme näkemään tämän asian, missä oli vain raato. Niin kymmeniä kymmeniä lintuja. Kaukaa näkijöitä, missä oli eläimen raato. Tai vaikka ihan roskaa oli kaadettu, niin marabuhaikaroita ja muita kierteli siellä, että näkyy todella pitkien matkojen päässä. Ne on kaikki julkisia asioita. Ja se myöskin palvoi ihan ylienkelien ääni, viimeinen pasunan palvoi. Ei tavallaan missään hiljaisuudessa salaisuudessa, vaan se kaikki tapahtui julkisesti. Ja sen tähden ei tarvitse mennä minnekään salapaikkoihin, koska hän tulee meille. Ajankohtaan juuri siinä se, että toisaalta siis tämä ehkä hämmentääkin monia, kuin Paavali menee tämmöisiä sanomaan, että kun ainahan pitää olla valmiina, että Herra ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittamuuden ihminen ilmestyy. Se on ihan totta. Kukaan ei tiedä, ei siis poika tiedä, milloin hän tulee. Ja se on yksinkertainen asia siellä takana. Me kohtaamme se ilmestyskirja yrittämässä luvussa, kun on karitsan häistä. Juutalaisen tavan mukana sulhanen lähtee omasta kodistansa. Jos olette nähneet sen filmin, kun viulun soittaa katolla, se on siinä erittäin erinomaisesti. Eli ilta tulee, niin kyläläiset kokoontuvat kynttelemme kanssa. Sitten tämä räätäinen poika tulee siellä mustaisessa puvussaan ja lähtee kävelemään sitten morsiamansa kotiin häätaloon. Se on siinä, että isä antaa luvan. Afrikassa on päinvastoin, että isä antaa morsiamalle luvan. Morsian lähtee kotoa sulhasensa kotiin, mutta juutalaisilla antaa sulhanen lähtee kotoa morsiamen kotiin. Ensimmäisen kerran, kun oli hääjuhla tuolla Närvissä, se Lukassa kirkossa, niin kysyi, että milloin se on, että mä tiedän järjestää päivän ohjelmaa, ja sanoi, että 10:00. Itsekin tämä on ollut 10:00. Ensimmäiset tuli 12 aikaa sinne. Mä sanoin, että mulla on 2 kokous. Ja mä sanoin, että miksi se tätä tietti ihan täällä koskaan? Ja sitten isä vielä vitkutteli, hän vaati koko erilaisia etuja vielä lopussa, että täytyy olla hyvä taksi, joka tulee hakemaan hänet hotellille. Sitten vasta hän laskee tyttärensä liikkeelle. Mä olin sen verran kokematon, mä en kiinni jo sinusta. Jolla ei paappa nyt lähde tulemaan, niin hän jää kyllä häistä pois. Eli siis on se, että ei kukaan tiedä, että on kyse. Kyllä. Tähän seremonian ja häätapa on tässä takana Raamatussa. Mutta siinä on toisaalta tämä sama selvästi, että tämä evankeliumin pitää saavuttaa ensin koko maailma. Jos Lutherhan alkuun odotti, että Kristuksen tuleminen olisi hyvinkin lähellä. Sitten kun hän viimeisenä vuosikymmenenä luennoi ensimmäistä Mooseksen kirjaa, niin hän palaa tämän asiansa, että nyt kun on löytynyt, se olisi jo suurten löytöretkien, portugalilaisten ja espanjalaisten löytöretkien tuloksia alettiin tuntea Euroopassa. Että sieltä on löytynyt kokonaisia mantereita ja valtavia merensaareja ja vieraita kansaa, jotka ei tiedä mitään, jotka ei kuule evankeliumia. Ja Luther sanoi siinä, että evankeliumi täytyy ensin saarnata näille ihmisille. Että sitten vasta Kristus tulee.
Mikä tulee?
Paljon. Mutta työ on vielä kesken. Että
jos niin kun kaikki on saanut
maantismo on joka puolella, mutta esimerkiksi jossain Berliinissä siellä on iranilaisyhteisö, muslimiyhteisö, jossa kukaan ei ole kuullut Jeesuksesta. Ennen kuin nyt siis satoja on kääntynyt kristinuskoon, iranilaisia. Ei ainoastaan siis tämä, että joku maan rajat, vaan myöskin tämmöinen voisi sanoa demografinen. Eli siis joku kansanryhmä asuu täällä, jonka piirissä ei koskaan kuultu evankeliumia, vaikka eletään Euroopan sydämessä. Ja sitten evankeliumi yhtäkkiä pääsee sisälle tähän yhteisöön. Jumalan sana toteutuu ja Jumala tietää, milloin sitten Antikristus ja väärä profeetta nousevat hallitsemaan. Nämä ovat ne asiat. Nämä me voimme varmasti tietää, mutta paljon asioita, mitä me emme voi varmasti tietää. Mutta tämän osana perusrunko on täysin selvä. Että meillä ei periaatteessa tarvitse olla sormi suussa. Näin se tapahtuu. Näin on Jumala puhunut. Ja nämä tulevat tapahtumaan. Paavali edellyttää. Minä olen sanonut teille nämä asiat. Miksi te menette ihan sekaisin?
Niin, mä olen mennyt vielä tähän Israeliin lyhyesti. Olennainen tuli sanottuukin, mutta sekin kuitenkin mua siis kiinnostaa juuri tämän kaiken toteutuminen niin kuin oman aikamme historiallisella kentällä ja kuvastelee tätä juutalaisten paluumuuttoa ja valtiollista ja kyllä siinä on merkitys. Yksi tämän eskatologinen raamattu kohta apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa. Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Mistä keskusteltiin viimeksi ennen kuin Herra otettiin pois ja henkeä tuli antaa tämän lupauksen? Israelin valtion syntymästä. Herra, tälläkö ajalla sinne jälleen rakennut Israelille valtion? Heillähän ei ollut sitä ollut 100 vuotta enää. Ja Jeesuksen vastaus on hyvin mielenkiintoinen ja merkittävä. Hän ei siis torju meidän kysymystä, mutta antaa ymmärtää, että tämä ei ole teidän asianne, se ei ole tämän hetken asia, vaan teitä odottaa muunlaista kutsumussuhteessa vastaan. Eli ei ole teidän asianne tietää aikoja ja hetkiä, jotta isä oman valtansa voimallaan. Ja tuskin pake olisi näitä isänmaan erittäviä lohdusta, missä ne olisi sanottu, että sinne on 1918 vuotta silloin. Te saatte vastaus, mutta me olemme nähneet kirjaimellisesti päivän ja hetken, jolloin historia Jumala on rakentanut historiallisen valtakunnan. Ja jälleen kerran 15. viikon 1948. Mä oon rippikoulussa. Tämä täytyy minun rippikoulussa
muistaa tämän päivän. Siinä se, kun valmistaa näitä, niin paljon tulee mukaan ja paljon jää pois myöskin. Tätä täytyy mitata, että siis valtakunnan kuningashan oli siellä jo heidän siis apostolien kanssa. Kuningas oli siellä jo. Ja, eli Kristus itse oli heidän kanssansa. Mutta juuri tämä, mikä Luther hyvin selittää tuossa sidotun ratkaisuvallan alussa hän sanoi näin, että selittää, että Jumalan valtakunta, että täytyy ymmärtää, että se on sen olomuotojen mukaan, jos käytetään tällaista sanaa, eli siis on Jumalalla on voimansa valtakunta, jota hän kaikki valtiana ja ohjaajana johtaa, siis koko tähti taivaat ja kaikki, mitä hän liikkuu, ja kaikki ovat hänen alaisiansa siinä. Sitten on kunnian valtakunta, jossa enkelit ja pyhät häntä palvovat tällä hetkellä, siis Regnum Gloriae. Ja sitten tässä voiman valtakunnassa on tämmöinen nurkka tai tämmöinen alue, joka on armon valtakunta. Regnum Gratiae, jossa Kristus hallitsee ja jossa tullaan autuaksi täällä maailmassa. Ja Jumala on yksi ja valtakuntansa yksi, mutta se on olemassa niin kuin kolmessa muodossa. Sitten juutalaisilla tietysti on oma aina ratkaiseva pelastushistoriallinen osansa siinä, niin kuin Luther sanoi, joskin kirjassa kirkossa, kokouksista ja kirkosta, että meidän on huomattava se Jumalan ajatus, että hän on kaikki pyhät kirjoitukset, hän on antanut meille ympärileikkauksen kansan kautta. Meidän pakanalle tai laskettu näiden pyhien kirjojen laadinnassa, vaan se on annettu meille se ympärileikkauksen kansan kautta. Olemme historiallisesti sidottu siihen ilmoitukseen. Mä ajattelemme sitten, että mitä kaikkea joutuu lukemaan esimerkiksi kirkossa ja valtiossa näistä asioista. Ihan sopaa, niin tätä kun ihmiset ymmärrä yhtään näistä suurista jumalaisista salaisuuksista. Siitä samasta syystä kuin sadukeuksista. Te ette tunne Jumalan voimaa tekee pyhiä kirjoituksia. Ei tunneta raamattuja Jumalan tuo voimaa. Niin siellä jäädään oman ymmärryksen varaan ja siihen sopii hyvin tämä kirjan sana soaistun järkemme synnin sumu sielun peittää. Että siinä aina käy huonosti.
Tuli vaan mieleen tämän uutiset, kun se kerrottiin, että Suomessa yhä harvempi uskoo Jumalaan. Että ei siis uskota enää Jumalaan, että täällä vaan toteaa, kun mainitsit, että se menee jossakin eteenpäin.
Sanotaan, että siis mä oon Suomesta maailmalla, niin koko siis lähetystilanne näyttää erilaiselta. Siis meillä on paljon pelätty sitä, että tulevat muslimit ja ne jyrää meitä ja näin edelleen. Tosiaan se on se, että Eurooppaan esimerkiksi suurin osa näistä mamuista on kristittyjä, jotka tulee Eurooppaan. Tai paljon enemmän kuin muslimit. Muslimit saa hakeutua mieleen muslimimaihin. Ja sinne minne tulee, esimerkiksi Englannissa on siis siellä on tämä kirkollinen tilanne, se on ihan sen luhistumisen partalla, vaikka on nämä komeat valtion kirkolliset perinteet. On Canterbury arkkipiispa ja kuningasperhe käy tietysti juhlamenossa, Westminster Abbeyssä. Mutta anglikaaneja on 2-3 miljoonaa, eli noin 60 miljoonasta. Siis on ihan. Ja nyt yleensä on alueita, joissa voisi sanoa, että kirkollisuus on kuollut täysin. On komeita kirkkoja, jotka on tyhjiä, niitä myydään ja koitetaan löytää niille jotain uusiokäyttöä. Mutta sitten Englannissa on sellainen alue, missä kirkkoja kasvaa, ei kaikki kirkko, mutta kirkkoja kasvaa jatkuvasti. Ja se on Suur-Lontoon alue. Eli sinne menee juuri maahanmuutto, liike suuntautuu. Eli ne 1800-luvun lähetystyöntekijät, jotka lähtivät Afrikkaan ja Aasiaan, nyt niiden hedelmänä on se, että niiden lastella sieltä lasten lapset muuttavat Englantiin ja ne tulevat kristittyinä. Ne käy kuuntelemassa ehkä kerran tai kaksi tai hyvin liberaalia saarnaa. Kuka semmoista viitteä kuunnella? Ne menee vuokraan jonkun vanhan kulmakaupan, joka on tyhjänä, perustaa sinne kirkkotilan. Ja sitten ne kokoontuvat sinne lisää maahanmuuttajia tulee sitten englantilaisiakin tulemaan. Ja siis tällä tavalla ne tapahtui Suur-Lontoon ja koko suurimpien kaupunkien alueelle. Siis kristin usko menee pääosasta ulos ja palaa keittämään kautta takaisin. Ja niin kuin Berliinissä tämä iranilaisyhteisö, joka on ollut siellä. Ja sitten kun kieliopintojen yhteydessä, niillä me opetettiin saksan kieltä, niin eräs oppikirja valittiin Lutherin Raamattu, koska se on vaikuttanut saksan kielen niin voimakkaasti. Ja siitähän tuli oikein mennessä, rupesi lukea Raamattua. Ja silloin tapahtui tämmöinen läpimurto. Yhtäkin 2000 tapahtunut suomalaisen rupesi tulemaan. Koputtivat portille ja pyysivät saada tulla sisään. Sanoi, että olette sitten kristittyä näytöstöntekijöille. Me halutaan tulla kristityksi, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja siitä alkoi semmoinen hyvin hedelmällinen aika, että suomalainen lähetyksessä. Kun katsotaan maailmalta käsin, tai ajattelemme Kiinaa, Aasiaa, Etelä-Amerikkaa, niin se näyttää ihan toiselta kuin tämä meillä kotipohjalassa. Me näemme nyt tällä hetkellä ikään kuin yö vaan pimenis. Mutta tosiaan siis on kuitenkin, että ollaan aamu-ihmisiä.
Yhden kommentin vielä sisällä, kun tämä otettiin esille, että aina silloin tällä uusitoilla, että kappas kumma, että suomalaisista yhä harvempi uskoo Jumalaan. Virrassahan lauletaan, että aina sana lyhty käteen. Ja lyhtyä varmaan sitten niin kuin voittokulkuessa, kun on puhuttu, niin siinähän niitä sitten kannetaan, mutta todella se Jumalan suunnitelma ja ne aikataulut, että missä se kulku ja kulkee, kyllä täälläkin kulkee, mutta siinä on kauhean ero, että jos sitä sanaa lyhtyä kantaa muutama tai sitten sitä kantaa tuhatmäärin ihmisiä. Se, että muutama kanta tarvitsee Jumalalla täällä työtä ja on edelleen arvoinen, mutta se kertoo myös sitten jotain siitä, että missä kohtaa me eletään. Että tämä yksi termi, mitä nykyään käytetty jo vähän aikaa, että meillä on tämmöinen jälkikristillinen vaihe. Tämä ei siinä mielessä, että Jumala olisi työnsä opettanut, että hänen sanansa olisi hävinnyt, mutta lyhtyjä sammuu sitä vauhtia, että ei mitään määrää. Sen takia siinä on täysin niin kuin 0% uusista, että ihmiset uskovat vähemmän täällä Jumalaa. Jumalaan. Ja kyllä kanssa tänään oli niin monta, mikä on monia ajatuksia liikkeelle päästä, että mitkä kertovat siitä, että mihin päin mennään, missä on tultu ja mikä vaikuttaa mihinkin suuntaan. Jos nyt sellaiset, missä on rikkaisena huumoria mukana, mutta ei mitenkään ihan kauheasti, niin sellaisen vertauksen tai osuvuuden kehtaa tässä ääneen sanoa, niin kun katsoin, Anttilahan oli yksi dia-alueen ensi, että siinä meidän kansankirkkomme piispojen laatuvaatimukset, siinä olikin kuvaus näistä antikristuksen kvaliteeteista. Tämä ihan näin rohkeasti sanottuna, että ei sitä, se pätee tässäkin, että mitä ihminen kyllä lähdetään liittää. Se pätee myöskin tänne Suomeen ja meidän kirkkoon ja evankeliumin voitto kuuluu.
Se onhan sitten kristinusko hävinnyt laajalla tavoilla. Siis Turkki viimeiseksi se hävitettiin, siis nekin mitä oli jäljellä, niin sitten kun ensimmäisen maailmansodan jälkeen Atatürk, kreikkalaiset yritti saada jalansia Anatoliassa, niin Atatürkin johdolla se turkkilaiset joukot valotti uudelleen, se oli kreikkalaisia, koko rannikko Izmir ja kaikki nämä luot oli kreikkalaisia itse asiassa. Ja siellä oli ihan sellainen hirvittävästi tapettiin ihmisiä. Ja silloin kirkon kellot lakkasivat soimasta, niin kuin entisessä Smyrnassa ja Izmirissä, tämän seurauksena. Ja ne pakenivat Kreikkaa sitten sieltä, jossa olivat olleet, tai alusta saakka oli ollut kristinusko ja kirkko, siis apostolien ajasta saakka, niin niitä alueita, siis tai Pohjois-Afrikkaa, Egyptiä ja noita. Mutta toisaalta se voi palata takaisin myöskin, että se on kristinusko hävinnyt laajalta alueelta, mutta se Jeesuksen lupaus, että helvetin portit eivät voita hänen seurakuntansa, niin se on myöskin pitää paikkansa.
Niin tuossa aikaisemmin tuli nämä Kiinan asiat esiin. Ja Kiinassa on semmoinen jumalaton meno. Se on kiinalaisilla on aika raskasta ja paljon asioita. Niin tämmöinen kristinuskon sanoma, niin se on semmoista ihmistä niille, että se saa kiinnostumaan siitä ja on edesauttamassa niin tämmöistä kristinuskon kemiellistä sinne ja tuomassa jotain lohtua niiden elämään. Ja se ei ole ihan vähäinen joukko, mikä on näissä neljässä.
No kyllä ihan varmasti on niin, että niin vaikka äsken sanoin, niin siis nämä heijastusvaikutukset näkyy kovasti siinä, että missä on se sana liikkeellä tai missä ollaan siinä evankeliumin työssä, mistä tänäänkin puhuttiin ja mihin tehtävää Jeesus on meitä lähettänyt.